Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Борисовская школьница Таня Козыра, за невертание якой из США под погрозой опынулися программы выезду за мяжу белорусских детей, уже дома у бабули. Сегодня она дала интервью нашему корреспонденту. Усеволод Янчеўскі на семінары ў Менску паабяцаў свабоду і даступнасць інтэрнэту ў Беларусі. Пра гэта крыху пазней, але пачнём з эканамічных тэмаў. Місія Міжнароднага валютнага фонду завершила першы этап перамоваў у Беларусі на конт выдзялення крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Наколькі рэальнымі выглядаюць перспектывы атрымання Беларусю пазыкі, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук лічыць, Беларусь мае шанец атрымаць крэдыт МВФ. Аналітык тлумачыць, што ў гэтым пытанні больш залежыць, як не дзіўна, ад Менску, а не ад Вашынгтону.
Калі ўрад дакажа, што ён сур'ёзна ставіцца да рэформаў, да ацэнкі крызісу, калі ён перастане імітаваць і рабіць толькі заявы, тады і крэдыт дадуць, таму што прайшла эпоха піару, дэкларацыі і ковабахвальства. Прайшло час тэхнакратаў, эканамічнага разліку і платы за свае памылкі. МВФ можа дапамагчы нам у гэтай становішчы, але ён перш за ўсё павінен бачыць, што гэта не блеф, што гэта не выкананне плану ў трэцяй пяцігодкі, а гэта прагматычная і рэальная эканамічная палітыка.
Кіраўніцтва Нацыянальнага банку Беларусі тлумачыць жаданне атрымаць крэдыт МВФ неабходнасцю павялічыць золатавалютныя рэзервы краіны і так званую падушку бяспекі. Начальнік управлення інформації Нацбанку Анатоль Драздоў каже, що восеньське скорочення державних запасів тлумачиться і об'єктивними причинами.
Сокращение же йде не тільки тому, що ми участвуємо в валютних інтервенціях на біржі, ведь йде переоцінка активів. Якщо золото упало в ціні, платина упало в ціні, серебро упало в ціні, драгоценні камні упали в ціні, євро упало в ціні. Соответственно, переоцінюється на начало місяця, йде переоцінка резерву, і, соответственно, вони сокращаються. Хоча формально не уменшилось ні количество золота, ні євро, нічого не уменшилось. Номінально, но із-за переоцінки, тому що
З кулярова перамовного процесу поміж МВФ і білоруським урадом доходять звістки, що представники Міжнародного валютного фонду найперш потребують девальвації білоруського рубля і скорочення різних бюджетних виплат. На Беларускім інвестиційним форумі у Лондоні спадар Матюшевський, намісник старшині правління Національного банку, казав, що у 2009 році відбудеться плавна девальвація рубля на 5-10%. Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку Станіслав Богданкевіч называе гэту заяву надзвычай асцярожнай.
На самом деле, чтобы сбалансировать внешнюю торговлю, надо бы производить более серьезные девальвации. Экономика требует девальвации национальной валюты, потому что дефицит торгового баланса за 9 месяцев с Россией, он уже достиг 9 миллиардов долларов. Но там есть профицит с Западом, но у сальдо в целом более 2 миллиардов сегодня чистый дефицит. Это очень много для страны.
У пресовом релизе Национального банка Беларуси означается, у снежни баки обмеркуют питания, якія мают технічний характер. Так само докладняется, пасля узгаднення усіх технічних питанняў, адпаведны пакет документаў будзе аддадзены ў выканаўчую раду МВФ для канчаткова зацвярджэння.
Расказваў Уладзімір Глот. 2 месяцы таму Ісляндыя была першай краінай, якая папрасіла дапамогі ў Міжнароднага валютнага фонду ў сувязі з фінансавым крызісам. А потым мяшок з просьбамі развязаўся Пакістан, Украіна, Беларусь, Угоршчына, Латвія. Ці хопіць у гэтым фондзе грошай, каб задаволіць усе просьбы? Як патлумачыў нашаму радыё колішні віцэ-дырэктар МВФ Дэсмант Лакман, на гэты момант пазыкавыя рэсурсы МВФ дасягаюць 250 мільярдаў даляраў. Гэта недастаткова, каб задаволіць усе просьбы і прадухіліць крызіс. Нагадаю, што Беларусь просіць 2 мільярды даляраў. Місія МВФ вернецца ў Менск у снежні для працягу перамоваў. Ну а зараз пра сітуацыю на беларускіх прадпрыемствах. Вялікія цяжкасці са збытам гатовай прадукцыі ў Расію зазнае ў гэтыя дні акцыянернае таварыства «Светлагорскі цэлюлёзна-кардонны камбінат». Паўстала пытанне пра скарачэнне працоўнага тыня альбо нават спынення на пэўны час асобных вытворчасцяў.
Цэгі камбінату па выпуску гафрыраванай тары нагадваюць цяпер складскія памяшканні, гаворыць адзін з рабочых.
У нас гатовая прадукцыя заходы, все завалено. Россия, основные эти потребители продукции, вроде в связи с кризисом, отказались. Все завалено этой продукцией.
У Российскую Федерацию комбинат накировывая 45% своей продукции. У листопаде ситуация резко изменилась. Говорить наместник генерального директора о питаниях экономики Валер Романенко.
За 18 дней, например, ноября, отгрузка в России упала на 50%. Вот поэтому и все проблемы. Дело даже не в цене, дело в том, что там идет свертывание производства. Они быстро на кризис реагируют сворачиванием производства, прежде всего. Отсюда у нас нет заявок, и это проблема. У нас непрерывное производство. Мы просто должны либо работать, либо не работать. А так вот, как станкостроители, машиностроители закрыли, остановили конвейер, одну смену там отправили. У нас так не получается.
Спадар Романенко вельми добра разумее, что скорочение экспорту вяде до затоварвания продукцией. Гэта хвалюе людей. Таму зараз у коллективе комбинату высветляется ставленне людей до можливого скорочения працоўнага тыдня.
Мы еще приказ не писали. Мы предварительно просто сейчас ведем работу по уведомлению, что с нового года возможен переход. Сокращенно не делит, но конкретно приказа не писали.
Я дадам, што Светлагорскі цэлюлёзны кардонны камбінат адзначыў сёлета свае 40-е ўгодкі. Гэта камбінат поўнага цыклу перапрацоўкі драўнянай сыравіны ў гафрыраваны кардон і скрыні з яго. У склад камбінату ўваходзіць адзіны ў Беларусі завод, які вырабляе цэлюлёзу. На камбінаце працуе 3,5 тысячы чалавек, і паводле афіцыйных звестак, сёлета за 9 месяцаў заробак склаў у эквіваленце 422 даляры. У сувязі з фінансавым крызісам мы пытаемся, ці ёсць у вас дадатковыя крыніцы даходаў. Сёння на гэта пытанне адказваюць гарадзенцы.
А по моих назіраннях яшчэ да крызісу людзям просто паабрубалі гэтыя магчымасці дадатковых заробкаў, звязаных з мяжою, таму што зараз, наколькі я ведаю, што ўжо гэтыя ўсе кантрабандныя перавозкі, яны абмежаваныя вельмі дзяржаваю, што датычыць там не ведаю прамысловых рэчаў, што датычыць салярки, што датычыць спіртнога і папіросаў. І таму я думаю, што крызіс таксама балюча адаб'ецца і на тых людзях, которые працавалі праз мяжу, так скажам.
У маіх знаёмых дадатковых заробкаў просто няма, таму што для того, как поехать в Польшу, здесь у Литву, как ранее некоторые студенты ездили, знакомые. Зараз таких возможностей нема. Вось, ранее так можно было выезжать за мяжу, нечто продавали, и при этом зарабатывали, ну так, достаточно неплохо для існавання.
А у Польши уже дешевле солярка, это я знаю, что уже много кто не ездит. Ну что, там упала цена намного и в России, и в Польше, и там в Германии, в этих... упала цена, а у нас постоянно такая же, и никто уже не хочет туда даже возить.
Польша? Нет. Солярка тоже дорогая, поэтому а в Польшу он подешевело, и поэтому уже не заработаешь там толком.
Ну, конечно, всегда существуют возможности что-то дополнительно заработать. Так как мы живем близко к границе, действительно можно поехать на Польшу что-то заработать. Но проще найти более высокооплачиваемую работу на государство, желательно. Можно всегда на государственной работе заработать еще дополнительные деньги, беря взяточки и тому подобные вещи.
Такие отказы мы почули у Гародни.
Праский акцент. Передача для тех, кто умеет слухать.
Спрешки оппонентов и интервью с экспертами.
Голосы в улице и звонки на свободу.
Белорусские регионы и замежные столицы.
Размова про свет с акцентом на Беларусь.
У аналитичной передачи «Праский акцент».
Каждую неделю на хвалях свободы.
Чым патлумачыць, што мастак Алесь Пушкін быў збіты за беларускую мову не амапам, а звычайнымі беларускімі вяскоўцамі? Чаго дамагаецца Лукашэнка, калі прапануе пакараць нядбайных бацькоў і адбірае катэджы ў чыноўнікаў? Гэтае ды іншае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць Віталь Цыганкоў, Сергей Навомчык і Лявон Баршэўскі. Праскі акцэнт вы пачуеце хвілінаў праз 20. 16-гадовая барысаўчанка Таццяна Казыра кажа, што вярнулася ў Беларусь назаўсёды, хаця і называе сваю краіну балотам. З былой уцякачкай размаўляў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Таццяна Казыра вярнулася з Сан-Францыска ў Барысаў учора 23 лістапада. Сёння Таццяна распавяла свабодзе пра жыццё ў сям'і Мануэля і Дэбі Запатаў, як у апошнія дні пасварылася з іхняй дачкой Ашлі, якую ўсё ж працягвае называць сваёй сястрой. Дзяўчына прызнае, што пакрыўдзіла Запатаў сваім ад'ездам, але кажа, што сум па бабулі ды іншых сваяках у Беларусі быў мацнейшы.
Я там усё было хорошо. Правда, последние дни очень было тяжело, потому что я сказала, что я уезжаю, и Ашта очень сильно обиделась. Она почти выгнала меня с комнаты, получается, потому что она очень сильно обиделась. Я ночевала в гостиной. А так у меня очень хорошо, семья очень любит меня.
Вы будете с ним контакт протягивать?
Да, буду, конечно. Мы уже вчера с ними созванивались, поговорили уже.
А как вы им тлумачили, и как вы зараз тлумачите, чему вы решили вертаться?
Я им говорила, и говорю, и буду говорить, что очень сильно по дому скучаюсь, очень сильно, и это правда.
Скажите, чи сильно отрознивалось житё ваше в том Америце от того, как вы жили в Беларуси?
Конечно, сравнили. Там все для жизни есть, для будущего, для всего, там все есть. А здесь, что здесь? Болото наше.
Что-что?
Болото наше здесь.
Татьяна распавіла, чым займалася ў Мерыцы і як бавіла вольны час. Яе вучоба складалася з таго, што раз на тыдзень дзяўчына хадзіла ў каледж. У астатнія дні тыдня яна рабіла хатнія заданні. Час ад часу хадзіла займацца спортам у гімнастычную залю, бывала ў кінатэатры. Дзякуючы Ашлі, кола знаёмых Татьяны ў США паступова пашыралася. Амерыканка сканчае школу, але ўжо працуе ў музычнага прадусера і пазнаёміла Татьяну са сваімі сябрамі па працы. Вельмі культурныя людзі, згадвае Татьяна Казыра. Яшчэ дзяўчына згадала, што часта хадзіла ў мясцовую бібліятэку, дзе прачытала некалькі кніг, у тым ліку па-расейску «Алісу ў краіне цудаў». Што да ўласнага лёсу, то прызнае, цуду не адбылося. Тацяна ўсё мацней пачала сумаваць па бабулі ды іншых сваяках, якія засталіся ў Барысаве. Некалькі разоў да Тацяны ў Сан-Францыска прыязджаў прадстаўнік МЗС Беларусі і працягваў угаворыць яе вярнуцца дадому. Тацяна кажа, што паплывалі на яе рашэнне і лісты беларускіх дзяцей, якіх пасля яе невяртання на радзіму не пусцілі больш на лячэнне ў США. У мяне было столькі лістоў, вам бы надакучыла іх чытаць. Мне надакучыла, я палову іх ужо не прачытала. Пісалі, вярніся, мы таксама хочам туды паехаць, а за цябе нас не пускаюць. Мне сапраўды было шкада і сорамна перад імі, у тым ліку таму я тут.
Я очень жалею.
Нашу размову Тацяна спыніла, маўляў, яе чакаюць іншыя журналісты. Што будзе потым, калі цікаўнасць да яе знікне? У найбліжэйшых планах Тацяны Казыры скончыць школу, а потым магчыма стаць масажысткай ці манікюрніцай.
Тані Казыра тэлефанаваў наш корэспандэнт Алег Рузділовіч. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Еўракамісія вітала рашэнне беларускіх уладаў дазволіць распаўсюд нашай нівы і народнай волі праз дзяржаўныя каналы. Рашэнне пра выдзяленне Беларусі крэдыту міжнароднага валютнага фонду адкладваецца да чарговага раўнду перамоваў. МВФ патрабуе дэвальвацыі беларускага рубля і скарачэння бюджэтных выплатаў. Светлагорскі кардонны камбінат можа далучыцца да тых, хто вымушаны абмежаваць сваю вытворчасць. Пасля падзення цаны на нафту выраб біяпаліва на Бабруйскім заводзе перастае быць рэнтабельным. Усеволод Янчэўскі паабяцаў, што цэнзуры ў беларускім інтэрнэце не будзе. Кіраўнік ідэалагічнага ўпраўлення прэзідэнцкай адміністрацыі ўзяў удзел у семінары АБСЭ. Тацяна Казыра, якая вярнулася з прыёмнай амерыканскай сям'і ў Барысаў, кажа, што адным з матываў паслужылі лісты беларускіх дзяцей, якіх з-за яе не пусцілі на лячэнне ў ЗША. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер заявіла, што вітае рашэнне беларускіх уладаў дазволіць друкаваць і распаўсюджваць незалежныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва». Ну а сёння ў Менску на канферэнцыі, арганізаванай прадстаўніцтвам АБСЭ і беларускімі ўладамі, абмяркоўвалася небяспека дзяржаўнага рэгулявання інтэрнэт-медыяў і кантролю над імі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Круглы стол інтэрнэт-СМІ выклікі 21-га стагоддзя ініцыявалі Офіс прадстаўніка АБСЭ па свабодзе медыяў, Офіс АБСЭ ў Менску і Міністэрства інфармацыі. У ім бралі ўдзел прадстаўнікі афіцыйных і незалежных медыяў. На адкрыцці выступіў памочнік Александра Лукашэнкі, начальнік галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення прэзідэнцкай адміністрацыі Усеволад Янчэўскі.
Інтэрнэт Беларусі быў, ёсць і будзе свабодным.
Інтэрнэт у Беларусі быў, ёсць і будзе свабодным. Калі спатрэбіцца рэгуляваць тыя ці іншыя адносіны ў інтэрнэце, ніхто не будзе рабіць гэта таемна. Усё будзе абмяркоўвацца адкрыта, галосна, з удзелам нават тых, хто крайне непрымірыма ставіцца да ўлады. І сённяшні круглы стол – адзін з элементаў гэтага дыялогу. Асабіста я гатовы пастаянна сустракацца з прадстаўнікамі інтэрнэт-СМІ. Не трэба блытаць разумнае юрыдычнае рэгуляванне з цэнзурай. Гаворка не йшла, не йде і не буде йти про цензуру новинної, політичної і аналітичної інформації. У інтернеті треба ставити заслону тільки криміналу, а не альтернативній думці.
Треба ставити заслон тільки криміналу, а не альтернативному мненню.
Господар Янчевський виказав зацікавленість у тим, каб найближчим часом по доступності інтернету Білорусь стала у один шерах з передовими країнами світу. Так само він заявив, що ніводна розумна думка і ініціатива, яка прогучить на семінари, не сиде у пясок. Погрозу введення цензури і державного регулювання незалежні адмисловці бачать у новому законі об СМІ, який у лютим уступить у силу. Там значиться, що регулюванням діяльності інтернет-СМІ буде займатися Урад, який неузабаві видасть адмисловую постанову. У своїм виступі директор офісу АБСЕ по свободі СМІ Ролан Блес повторив заклик, який він зробив ще у соковіку, коли приїжджав у Мінськ. АБСЕ лічить, що повинен бути плюралізм і свободний поток інформації. Наше послання ясне – не регулюйте інтернет, бо він гарантує докладно те, що Білорусь і інші країни АБСЕ підписали заховувати плюралізм і свободний поток інформації. Господар Бліс заявив, що нема потреби у особному законодавстві об інтернеті. Він попросив представників президентської адміністрації криху почекати і улічити рекомендації АБСЕ. У розмові з журналістами господар Янчевський оспрічував факти блокування інтернет-сайту у Білорусі. Мовляв, коли такое було, то з технічних причин. Він пообіцяв, що влади не будуть зачинять інтернет-ресурси.
Передавав Аліс Дашинський. А зараз актуальна експертиза свободи. У виніку перемови у місії Міжнародного валютного фонду з білоруським урадом рішення про виділення кредиту покуль не прийнято. У чому назираються основні пункти незгоди поміж боками? Наскільки готове заступити білоруське керівництво для отримання грошей МВФ? На гэтае ды іншае пытанне ў экспертызе свабоды адказваюць эканамісты Міхал Залескі і Александр Чубрык. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Улады Беларусі працягнуць кансультацыі з Міжнародным валютным фондам па пытанні выдзялення стабілізацыйнага крэдыту ў снежні гэтага году. Так паведамляе прэс-рэліз управы інфармацыі Нацыянальнага банка Беларусі. Нацыянальны банк даволі пазіцыйна ацэньвае вынікі перамоў, а мы з вамі паспрабуем ацэніць, чаму дагэтуль МВФ і Беларусі не ўдаецца дасягнуць згоду. Міхал Залескі, на вашу думку, у чым тут прычына?
Справа ў тым, што гэта не чыста грашовая перамова, як з камерцыйным банкам. Тут арганізацыя міжнародная, которая па сваіх статутных мэтах абавязана клапаціцца яшчэ і пра эканамічную стабільнасць і пра далейшы эканамічны рост. То яны дзеля гэтага ўвязваюць выдзяленне крэдыту з пэўнымі абавязацельствамі эканамічнымі, которыя, мабыць, мы ў поўным аб'ёме пажаданым для гэтай арганізацыі не ў стане выканаць.
Міхал, а на вашу думку, з таго, што прагучала ў прэсе, гэта не пацверджаныя дадзеныя, але яны нікім і не адхіленыя. Найперш, МВФ патрабуе пэўнай дэвальвацыі беларускага рубля каля 20%, а другое, МВФ лічыць, што беларускае насельніцтва павінна трошкі больш аплачваць за камунальныя паслугі. Ці гэта з'яўляецца галоўным камнем сутыкнення?
Безумоўна. Трэба своечасова прыняць таблетку, кажа доктар. А хворый каже, я обойдусь без ваших таблеток, то навошта остатнее лечение? Вот такие отрымливается прикладный диалог. Для нашего популистского ураду вот гэные две меры, гэна нож вострый. Ну, сами разумеете, як зреагуют люди у нас на то, что придется еще две трети доплачивать до коммуналки. Альбо, что придется убачить рубель потаневшим на чверть. Гэна никому не сподобается. И тому, як би урад белорусский згодний на тие меры, которые у ягоную стратегию и у ягоную ход мысли уписываются, и не згодний на то, что пропонує МВФ от у гэной части, которая, до речи, и справді не была обвергнута ніким.
Александр Чубрик, ваше меркаванне, у чым основные кропки неазгоды, принамці пакуль, паміж Беларусью и МВФ, и наколькі, по-вашему, гэтые кропки такие неазменные, ці все-таки Беларусь можа пайти на пэўнае змягчэнне своей позиции?
Я б узгадаў
прогресив реліз, який розповсюдив Міжнародний валютний фонд і Національний банк, кожен свій. І в обидвох відзначається те, що досягнутий вельми істотний прогрес у розумінні одного бока. Я б не сказав, що це просто слово. Річ в тим, що Національний банк у нас відповідає за грошову політику в країні, за курс національної валюти, але він не відповідає за різні соціальні речі. Магчыма, Нацбанк і сам лічыць, што дэвальвацыя патрэбна, але ці пойдзе на гэты ўрад. І тут атрымліваецца, што вось гэты трэці бок, уласны ўрад, можа пэўным чынам трошкі тармазіць працэс. Але ж я думаю, што тое, што на дадзены момант МВФ дакладна не адказаў не, дае нейкія спадзяванні нам на тое, што мы ўсё ж такі пойдзем на тыя ўмовы, якія ставіць МВФ, магчыма, МВФ рэактуе свае ўмовы і атрымаем гэтыя грошы.
Александр, а патлумачце нашым слухачам, як звычайна традыцыя з іншымі краінамі, колькі могуць такія перамовы працягвацца? Ці яны зачыняюцца на пэўным этапе, ці яны могуць ісці, скажам, месяцамі?
Глядзіце, Беларусь і іншыя краіны, тут трэба таксама разумець, што гэта розныя рэчы. Беларусь з'яўляецца найменш рэфармаванай эканомікай рэгіён. Тут трэба шмат чаго рабіць, просто каб атрымаць гэтыя грошы. У нас гэта рэфарматаванне ўсёй мадэлі эканамічнай палітыкі. Магчыма, ўрад і хацеў бы сам рэфарматаваць гэтую мадэль, але ж гэта не хутка робіцца. Таму я думаю, што Беларусь тут не трэба параўноўваць з іншымі краінамі, якія маюць ужо рынкавую эканоміку, і гаворка ідзе проста пра нейкія стабілізацыйныя такія макраэканамічныя меры. Гэта вельмі вялікія грошы для Беларусі, бо гэта ў некалькі разоў перавышае квоту МВФ для Беларусі. Тут МВФ трэба даволі доўга думаць, усё ўзважваць, ведаеце, і такія конкретные речи пропоновать белорусам. У нас існують різні в додаток законодавства, там листи, там от банку, от ураду, концерни. Вельми-вельми складана система. І місія МВФ, вельми тяжко складано розібратися у ситуації, просто как власті не більш-менш адекватний спіс умов.
Михайло, на вашу думку, наколькі ось зараз саправды белорусский урад готовы до неких істотних пераменов? Наколькі у белорусских уладов в широким сенсі ёсць разумення, што без гэтага зараз не абысціся, і што менавіта крэдыт МВФ можа падштурхнуць імідж Беларусі і тыя ж самыя структурныя перамены.
Нас усім светам за вушы цягнуць з нашага балота ды на сваю дарогу, на свой шлях. Не толькі Міжнародны валютны фонд, а Расія, Європа, Злучаныя Штаты, кожны паасобку гаворыць, ды выйдзеце вы нарэшце на тую дарогу, которую ўсе людзі ходзяць. Не ідзіце вы асаблівым сваім шляхам, унікальным нейкім. Тым больш, што шлях гэны, ён досыць хаатычны такі. Нашы дзені нагадваюць, як немаўля такое ўжо ладнае, ляжыць месяцаў 6, рукамі, нагамі дрыгае ўвесь час, яно ж нікуды з месца не можа зрушыцца. Дык нам кажуць, паўзіце хаця б куды-небудзь. А не хоча наш урад паўзці пакуль што, бо ёсць звычныя меры і звычныя метады. Коллега слушно сказал, что не могут разобраться у наших справах, потому что звонку то, что тут робится, оно подается неким хаосом, потому что наши меры, и они неадекватные. Пункт угледжання рыначнай такой эканомікі. І яно атрымліваецца такое патрабаванне, дык вы зрабіцеся падобнымі на людзей. Калі ў мяне ёсць дзве нейкіх тэхнічных сістэмы, яны павінны быць праграмна і апаратна сумяшчальныя. То бок яны павінны размаўляць на адной мове і адна прыстыковацца да другой, як тыя еўраразеткі. А ў нас яшчэ не еўраразетка, вот яны нас і прымушаюць такую прыкруціць.
Александр, ці рызыкнеце вы ўсё-такі, улічваючы ўсе чыннікі, ўсе акалічнасці, якія мы абмеркавалі, даць прагноз у выніку пасля таго ці іншага раунду перамоваў, пасля адчування таго, што палітычна гэта вельмі трэба для Беларусі, не толькі эканамічна, ці атрымае Беларусь гэты крэдыт МВФ?
Я тут скажу хутчэй не прагноз, а тое, што мне хацелася. Я ўсё ж такі думаю, што атрымае.
І гэта будзе дасягнута не тым, што Беларусь пойдзе на ўсе гэтыя ўмовы, а пэўным кампрамісам з двух бакоў. Нешта зменшыць МВФ, нешта зменшыць Беларусь, я так разумею.
Што з боку Беларусі будзе больш саступак МВФ, чым з боку МВФ саступак Беларусі. Таму што МВФ гэта ўсё ж такі, як адзначаў Міха на пачатку размовы, гэта міжнародная арганізацыя, яна працуе паводле стандартаў, пайсці на нейкі кампраміс з Беларусю істотна не было складана. Я думаю, што беларускі бок проста мусіць трошкі яшчэ саспець для прыняцця такога рашэння, але ж саспее.
Шанцы Беларусі атрымаць крэдыт МВФ абмяркоўвалі эканамісты Міхал Залескі, Александр Чубрык і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. А зараз званкі слухачоў на свабоду.
Придумалі власці ўжо трудавыя лагеры без
предоставления отпусков и зарплаты. Похоже, уже было в Германию при Гитлере.
Наша сборная по футболе, проигрывая усим карликам, тому, что федерация за место правой ей левую штангу привезла.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працует и у гэты час. Больш подробязный огляд звонков на свободу вы почуете праз гадзіну, а зараз международная тема. Учора у Венесуэле прайшлі мясцовыя выбары, у якіх прапрэзідэнцкія кандыдаты выйгралі ў пераважнай большасці штатаў і гарадоў. Кандыдаты апазіцыі выйгралі толькі ў трох штатах, але самых густанаселеных. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Выборы 23 листопада, поводле аналитиков, были важным тестом популярности для президента Уга Чавеса. У снежни минулого года Чавес невеликой колькостью голосов проиграл референдум, який имел снять конституционное обмежевание на пребывание на президентской посаде. Поводле теперешней конституции, у Венесуэле один человек может быть президентом не более за 2 6-годовые термины. Другий термин Чавеса скончается в 2012 году. Паводле папярэдніх дадзеных, кандыдаты прапрэзідэнцкай аб'яднанай сацыялістычнай партыі зоймуць пасады губернатара ў 17 з 22 штатаў Венесуэлы. Апазіцыя выйграла губернатарскія выбары ў трох шматлюдных штатах ды пасаду мэра ў сталіцы Каракасе і будзе мець кантроль над тэрыторыяй, дзе пражывае больш за 8 мільёнаў венесуэлцаў. Чавес, які скарыстаў вялізныя даходы з экспарту венесуэльскай нафты і палітыку нацыяналізацыі дзеля прасоўвання свае папулісцкай праграмы сацыялізму 21-га стагоддзя, выказаў задавальненне пасля выбараў. Апазіцыйны кандыдат Антонія Ледезма, які быў выбраны мэрам Каракасу, сказаў пасля выбараў, што хоча супрацоўнічаць з прэзідэнтам, каб выцягнуць сталіцу з хаосу і галечы.
Ал прэзідэнта дэ ла рэпубліка.
Послание президенту республики. Меж нами шмат разыходжанняў, але цяпер час неадпаведны, каб высвятляць прычыны гэтых разыходжанняў. Я запрашаю вас, спада президент республики, працаваць разам, каб уратаваць Каракас ад хаосу і галечы.
Палітыка Чавеса наогул папулярная сярод бяднейшых слоёў насельніцтва. Але венесуэльцы штораз больш незадаволеныя тым, што ў краіне ўзрастае злачыннасць, карупцыя.